Ni loten bavau ita dieta chekara ni vitzul kainzun kitunda panzakana uniflowan rajuela njwanta mandoto ampur ni pia sanchira mayan kujam nirnand katsman sirena ni vaula na fui eza kasila fteza kam kaskani chirama. Tsara vanantoko na iza na iza ny asa fampandrosoana ny Madagasikara fa miara-miasa amin'izay rehetra mitovy tanjona amin'izany ny filohan'ny Rajoelina novaliany avy hatrany androany fangatahany isombafimbahoakany mandoto izay avy amin'ny antokotiminy. Nanolotra vola iray faingoina tapitrisa dolara ho an'ny mpamana ny fandarana asa iraisan'ny firenena momba ny sakafo ho fanampiana ara-tsakafo ny faritra atsimo andrefana ny firenena japoney. Any ivelany dia manomboka ny Portugal hatrany Grèce mandalo an'i Frantsa, Espagne, Maroc nandravarava tany amin'ny ilany atsimon'ny Eropa androany ny afo izay mahazo vahana noho ny hafanana tafahoatra. Miarahabanao indray ary manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao zoma alina izao, lalaina nalijara no anolotra izany. Iandry Robelany eo amin'ny lafiny teknika anomboantsika ny vaovao, ny pejy ny fampandrosoana, ampivory ny mpiasan'ny jirama, ny filohan'ny repoblika amin'ny herinandro ka tsy maintsy jerena vaaolana foezaka sy lavitrezaka. Vola be tsy tokony tsy foroana manko nomena ny jirama hoy ny filohan'ny Rajoelina. Vola tokony havitany EPP isaky ny fokontany. 5700 vahoaka malagasy ihany anefa no misitraka ny jiron'ny jirama eto amintsika. Avadika indray izany ka ho jereko manokana ho iatrany ny filohan'ny Rajoelina ny malagasy 580 ka 500 ireo vahoaka malagasy tsy misitraka ny jiron'ny jirama ireo dia omena kit solaire avokoa. Fanampiana 50 tapitrisa dolara ho izy no nomeny ny banky iraisam-pirenena fa 30 tapitrisa dolara no ilaina dia vita izany.
Manomboka androany ianareo 580 no jerevana. Nareo 580 tsy manana jiro nomena jiro. Ny zavatra anteneniko manomboka izao, ianareo nanangatarana retraretrareo omena jiro ianareo ary velorano ny ataoko. Zay ny zavatra ho ataoko. Eto mandoto no anambarako fa ny 50 ny malagasy tsy manana jiro farafakeliny dia omena kit solaire avokoa sy amin'ny subvention jirama fa amin'ny subvention vahoaka malagasy tsy manana jiro.
Izay ny mikasika ny jirama fa mikasika ny solika manokana dia namory ny ankolafikely rehetra ny filo ny tady vaaolana. Mbola teo ampivoriana niaraka tamin'ireo mpandrarahan'ny solika ho izy dia efa nahazo tolotra $80 ny barila ka hitady hevitra isika tsy akarany ho vidy tsolika io intsony. Nampatsaivo ny filohan'ny Rajoelina ny namorian'ireo mpandrarahan'ny solika fony voalan'ny filoham-pirenena izy nitadiavana ny vaaolana ampidinana ny vidy tsolika tamin'ny 5,500 satria tsapa tamin'izany fotoana izany fa nidangana ny vidy tsolika ka dia naheny izany taorian'ny fifampiresahana. Tsy nisy filoham-pirenena nahavidy izany teto Madagasikara hatramin'izay ho iatrany izy.
So dia manao ohatra ny ririn-dasa ka adino sy sarona intsony fa tiako ny manamarika fa tao ariana ny fivoriana izay anatao tamin'ny volana jona io dia nahena 500 ariary ny vidin'ny petrôly, nahena 150 ariary ny litatra ny gazoal ary nahena 100 ariary ny vidin'ny essence. Tsy mbola misy faninana vidintsolika zany teto Madagasikara raha tsy tamin'ny volana jona 5,500. Tiako lazaina aminareo dia zao toritory ny foko rehefa nahita ny zavatra mitranga tany Ukraine satria tsy maintsy ho ampiakarina zany ny vidintsolika dia niady mafy niaraka tamin'ireo varotra solika. Raha ny tokony ho izy tokony 6,000 ariary ny ampiakarana ny vidintsolika io. Fa ohatsy izy zao hoe tsy zaka ny malagasy zany fa zaho manam-pinoana fa raha ataonareo $117 ny calcul de prix atao $100 io fa za hijery amin'ny mafilohan'ny repoblikana gazoalina latsaka ny $100 dia zay nanaovana ny vidintsolika. Inona ozy isinareo ny zavatra nitraka? Mbola tsy tapitra ny fivorianay mahazo ofertsika eo amin'ny $89 io. Dikan'izany tsy solotra intsony io vidintsolika io satria ijery vidina solika sika mba tsy ho tafiakatra 6,000 ariary ny vidintsolika.
Avelantsika io ny amin'izay resaka solika izay fa tantsaha misa 13,770 alasiraetsy avy amin'ny kômina 13 any vakana karatra no ahazo karatany. Nanomboka tamin'ny taona 7,800 dia fangatahana karatany hatrany amin'ny 8,790 alasy efatretsy no voaray tany amin'ity faritra ity. Tany mirefy 5,777 ala hektara no nahazo fanamarinana. Nanolotra tamin'ny fomba ofisialy izany ho an'ny tany amin'ny distrika mandoto androany ny filoham-pirenena malagasy. Ny fanindran-dalana tamin'izao dian-tany an-toerana izao ny fitokanana ny provovoan'ny sampa ministera amponina fitokanana tsena manara-penitra izay misy latabatra 50 mahery azo hivarotana mazaka mpivarotra hatrany amin'ny 200 fitokanana ihany koa ny CSP2 manara-penitra ary ny hôpitaly fitsaboana ny olona marary ny raboka ny alozan-drehetra izany dia ny ona tamin'ny vahoaka tamin'ny kianja filalovam-bolina tany mandoto ny filohan'ny rajoelina nambarany tamin'izany fa fitaovam-pidiana ahatrarantsika ny fahaleovantena ara-tsakafo ny famerenana amin'ny malagasy ny tany averina amin'ny tantsany tany mba hahafahany mamokatra ametrahana bif na ny birao hifotofanana tany any amin'ny isaky ny kômenina ary isy ny kômisiona andinika izany fa tsy aty amin'ny foibe aty Antananarivo intsony ka afaka misitraka ny tany ireo nanajary izany dimy taona mahery
resy lahatra tanteraka aho fa io no lalana izay etsika andresy ny fahantrana manerana ny nosy dia maramila atsika dia mitatsapa ny fitaovana pidina hoetsika miady amin'izany dia ny tany sy ny fitaovana mpahamokarana isatokony anisan'izany ny zezika anisan'izany ny masomboly sy ny fitaovana izay ilaina anajariana ny tany izay no nanovana ny politika mpanjakana hifototra bebe kokoa amin'ny fanampiana ny tatsapa satria 80% ny vahoaka malagasy dia miaina sy miasa aty amin'ny tontolo ambany vohitra fametrahana vaaolana maharitra ny fanomezana tany any tatsapa miteraka fahasiranana sy disadisa eo amin'ny fiarahamonina ny resaka ady tany miatra manaina mihitsy ary izany dia nanapa-kevitra amin'ny fitondram-panjakana hoe ny tany rehetra izay anajarin'ny tatsaha dia ho soratana ary ho zaraina karatany a ny tatsaha rehetra manerana ny nosy a fa eto mandoto a no anomboantsika an'izany a ho an'ny vahoaka manerana ny madagasikara tobolasytobova
fa tsy anavahana ny tokona iza na iza ny asa fampandrosoana ny madagasikara hoy ny filohan'ny rajoelina ka novaliany avetrahany ny fangatahany solombavim-bahoakany mandoto izay avy amin'ny antokotimy dia ny anomezany trano pokon'olona sy ny fitaovana rehetra ao anatiny ho any vahoaka sy ny anamboarana lalam-pirenena fa 4-30 satria efa ao amin'ny tetibola avy amin'ny banky raisam-pirenena anaovana izany fa ny tolobarotra sisa ho ihan'ny filoha
rehefa miresaka isika fampandrosoana rehefa miresaka isika ny madagasikara dia tokony miray iny miray fo ary ny tombontsoan'ny vahoaka ihany a no tokony hipaiko atsika tsy misy fijerevana antoko tsy misy fijerevana tavan'olona fa rehefa tombontsoan'ny vahoaka dia izay ny mampiray atsika satria ny vahoaka ny baiko atsika ny vahoaka ny fidy atsika ary ny vahoaka no mitaky ny fampandrosoana izay tokony hampetantsika amin'ny tantara sy ny faritra anakiray nisony mavam-bahoaka izay a nandray fitenenana teo dia tsiko miteny hoe avy any amin'ny antokom-panohitra fa aleoko miteny hoe avy any amin'ny antokotimy miara-miasa isika andriamatoa solombavam-bahoaka anasoan'ny vahoaka satria izay a no mahatonga atsika atolotra ny trano tokon'olona manara-penitra miaraka amin'ny fitaovana rehetra ny sonorisation ho any ny vahoaka ny mandoto a faharoa manarakarak'izay dia ndaofa ataotsika koa mierany 34 atao misosa ary tsy taitsika godron apotoplato
fa ankoatry ny fizarana karatany ho an'ny tantsaha tany mandoto dia nahazo zezika sy fitaovam-pamokarana ihany koa izy ireo ary nisy ihany koa ireo ny sitraka vatsinankonana izay tantanin'ny fidy sy ministera amponina ary famatsiam-bola ihany koa avy amin'ny banky iraisam-pirenena fa efa noresahana teo moa ny resaka fahafitantena ara-tsakafo nanolotra vola ray faingoena tapitrisa dolara ho an'ny PAM na ny fandarana asa iraisam-pirenena momba ny sakafo ho fanampiana ara-tsakafo ny any amin'ny faritra tsimo ny firenena japone olona manodidina ny 5.3 any amin'ny distrika Ambovombesy Amboasary Atsimo iarany tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka no hisitraka io fanampiana io ankoatra azy ireo dia olona hatrany amin'ny ray faingo 5 tapitrisa any amin'ny faritra atsimo ihany koa izay atahorana ho tratry ny tsy fanjarin-tsakafo amin'ny vanim-potoan'ny maintsoahatra ho avy izany hoe eo anelanelany volana novambra amin'ity taona ity sy ny avrily amin'ny taona ho avy no ahazo toana amin'ny fanampiana io totosa androany teny amin'ny foibeny PAM teny Ambatroka ny fanaovana ny sony fiaramiasa somomby izany teo amin'ny masoivoan'ny japon sy ny solotena ny PAM miresaka amin'ny teny frantsay momba ny ampiasana io volo io moa ny solotena ny PAM eto amintsika
cette contribution du peuple japonais d'une valeur de 1,6 million servira spécifiquement pour l'achat de riz et pour compléter les rations alimentaires en faveur de 38 000 personnes dans la situation d'insécurité alimentaire dans les districts d'Amboassari Sud et Ambovumbe, qui sont des districts avec un indice de IPC, donc d'insécurité alimentaire, très élevé. La donation va assurer une consommation alimentaire appropriée en termes de quantité et qualité pendant une période de la période acute de la soudure qui va de janvier à mars 2023. Cela permettra aux populations assistées de maintenir une alimentation adéquate dans le moment le plus difficile et d'éviter une détérioration des conditions nutritionnelles, surtout pour les enfants et les femmes.
Faharatiana tokoa ny havitantena ara-tsakafo sy ampandrosy ny tontolo ambanivohitra eto Madagasikara dia tokony hirosoana ny fambolena amin'ny velaran-tany midadasika raha nambara ny manam-pahaizana eo amin'ny sehatrin'ny toekarena sy ny fitantanana sady mpampianatry ny oniversite amin'ny fianaratsoa. Ankoatr'izay, manoloana izao fisondrotany vidim-pianina izao dia ilaina ihany koa ny mametraka ny centre d'achat na ny toeram-pivarotana ahafahany manjifa ny entana ilain'ny mponina andavanandro amin'ny vidiny mirary. Hoiatrany ity pahay toekarena ity raha velosangy
Raha ohatra antsika hiditra misehatra ny fambolena sy ompiana, raha eto Madagasikara ny ankamaroan'ny vahoaka dia mpamboly sy mpiompy. Raha tsy tafapetraka amin'ny toerana ireo, amin'ny teny frantsay moa izy hoe exploitation macro na agro industriel, zany hoe manana ny velaran-tany sahaza azy ny mpamokatra tsirairay a, dia tsy ahita vokatsoa isika. Amin'ny tany mandroso sasany a, rehefa misy tetika asam-panjakana ohatra hoe mitady menaka na vary hozaraina dia tsy tonga dia ilay fizarana ny tonga aloha fa ampiasaina aloha ny vola amin'ny olona izay manana velaran-tany dia mifampiraraha amin'ny olona manana velaran-tany a ka mitoe ny apahateliny vokatra homenan'la olona ny voalohany ndro apahateliny lasan'ny fanjakana anaovana fanohanana ara sosialy ary indrindraindrindra ho an'ny fianaratsoa dia ny fananganana ny atao hoe centrale d'achat PPN. Io centrale d'achat PPN io zany rehefa mora ny vokatry ny tatsaha de mividy io centrale io. Rehefa mialafo ny any an-tsena de mamoaka io centrale d'achat io any an-tsena dia voatazona ny vidin-javatra ilaina eto Madagasikara.
Ankoatra izay dia ilaina ihany koa ny manova ny fandaram-pianarana eto amintsika ka any amin'ny ambaratonga faharoa dia efa tokony volavolaina tsikelikely amin'ny fiofanana mahakasika ny fandrarana ohatra ny tanora malagasy. Hoiatrana andria matora velosan guillaume.
Tokony ho atao koa zany dia mijery ny fandaram-pianarana eto Madagasikara, tsy amisetra ny teknika ihany fa ny fampianarana fa tokony roso ty amin'ny klasy de seconde ny fampianarana ny olona amin'izany sehatry ny fandrarana izany fa tsy andre amin'ny oniversite na mahavita fianarana. Ny antsika zany dia diplôma apetraka fotsiny fa tsy hivadika asa, ary ny apetraka teo fa ny olombelona dia anisan'ny arena raha mahay mampiasa ny firenentsika dia arena izany.
Eo amin'ny pejin'ny politika dia mampitandrinareo ambaran'ny fa manao kajikajy politika amin'ny toetra ray eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny vondron'olona miaro ny fitondrana. Nanao fanambarana dia ny andrefanambojanahary moa ity vondrona ity androany, nilaza fa tsy ekena ny fikasana merina ny toetra ra tamin'ny roa sy roa arivo sy sivy sy roa arivo. Dimy taona hoy izy ireo no fempotoana iasan'ny mpitondra ny fempotoana hitondran'ny filoham-pirenena izay novidin'ny vahoaka ka tsy ekena ny fanakorotanana anampitrotraka ny krizy ara-tsosialy sy toekarena izay misy amin'izao fotoana izao satria efa miezaka mamaolana ny fitondrana. Mitondra ny ampahany tamin'izany fanambarana izany moa ny mpitondra teny VMF Lafatra Rakoto Volola.
Le olona mieritreritra hamboly korotana eto amin'ny tany sy ny firenena ka mivoy amin'ny zavatra tsy tokony lalanao izy hanerina indray ny eritreritra ve sanatria ny vavana dimilela ho 2002 bis na 2009 bis eto amin'ny firenena tsy azona ekena zany vondrona olona miaro fitondrana. Dimy taona nametrahany lalam-panorena anazy a, ary dimy taona nydilina nomeny fanaovany tamin'ny vahoaka entina natanterahana ny velorano. Izay vondron'olona miaro ny fitondrana dia manohana tsy misy fiepetra filohan'ny repoblika amin'ny ezaka zay ataony ary ny rafitra zay entiny nanaovany dilina tamin'ny vahoaka malagasy tao anatin'ny fifidianana. Okizay le kajikajy politika masiso entina anakorotanana amin'ny firenena fa tsy zakany malagasy sony raha mbola zany a no entina eto amin'ity firenena tia satria iaraha malala ny krizy ambozao a dia nikiraina saina risy izao fiakaran'ny karbira dia sanatria ny vava ve mbola ho ampidirinao anaty krizy vaovao indray ny vahoaka malagasy gamba ny tsy fitiavatany razana zany eto aloha izay dia manamafy izay vondrona olona miaro ny fitondrana fa tsy tokony isy ny fanararotana ny samy malagasy amin'ny masamy malagasy zany eto amin'ity fireneny ity tokony ilana izay teo-tsaina tsy mety izay fa ny tokony atao araka ny resaky ny filohan'ny repoblika sy fanambarany ireny a ezaka izy a mahany olana araka ny tokony izy ny fanjakana hanambevanana ny vidisolika hitady solition
nambarany VMF ihany koa fa misy ambadika politika ny etsika ataon'ireo syndika eo anivon'ireo ministera samihafa ka miantso ny filo izy mba anala ireo mpiasa miopefy izany hoe miantso ny filo ny VMF
eto dia manao antsavy izahay amin'ireo syndika any anatin'ireny departementa na ministereny ireny lasa ohatra ny fitaovana politika fa tsy miaro ny tombontsoa ampiasa na miaro ny tombontsoa am-bahoaka mihitsiny aza ny tenena anazy fa lasa ohatra ny fitaovana politika miainga makany amin'ny fitiavatena sy ny kajikajy politika entina hanapitehana hanaovana sorona ireny departementa ireny tsy tokony firenena natao otazy na ny vahoaka natao sorona ka dia manao antsavy koa izay amin'ny andriamatoa filohan'ny repoblika mba hijery akaiky ireo olona zay mieritreritra ka miopefy ao anatin'izany ministera izany tokony andraisana andraikitra
fivadika vaovao fa mihitsy isika itombo 580 amin'izato indray ireo tanora afaka mamorona asa amin'ny alalan'ny zaitra eto Madagasikara namoaka ny andian'ny faraiky amby 30 antsoina hoe miakanjo tsara indray manko ny sekoly ekova androany santatr'ireo voanavita amin'ny fianarana manjaitra tao amin'ireo antitona 2023 ity fa ifanesy aorin'ny eto Antananarivo ny any amin'ny faritra izay isy andian'ny valo samihafa koa izany ho avoaka hatramin'ny farantaona zava-dehibe tokoa izao ezaky ny sekoly manofana ny tanora anjaitra izao hoy ny teo anivo ministeran'ny asa tanana sy ny atao sy ny solotaina avy amin'ny ministera fampianarana ara teknika sy ny fanofanana arak'asa satria tena manampo fitondram-panjakana amin'ny fanomezana asan'ny malagasy ny toy izao avy amin'ireo maso ivoan'ny ekova maromaro eto Antananarivo ireto mpianatra nahazo maripahaizana androany ireto nanentana azy ireo amin'ny mpiasa ny talentany sy ny fahaizany ny filota le jeneraly ny ekova mba hitondra soa tsy ho an'ny tenany ihany fa ho an'ny mpiarabelona hatramin'ny firenena iray manontolo aza izany talenta izany ramatora zafy manalina volana
mahaina amin'izay tenareo zao ampiasao ny talentanareo azafenina ny anjorombala ny mbany fandriana fa ataovy mahenika ny fiarahamonina ny fianakaviana ny fiangonana indrindraindrindra ny firenena zany fahaizanareo manjaitra izany fa talenta efa miaraka aminareo ary talenta ao anaty koa matoka fa misy zanabolana mandehandeha eran'ny Madagasikara any andrehetrarehetrany a mitondra nyzany resaka zaitra izany mafia zaitra rehetra reo a nanaraka fofananyireo a ary hoaseho any antsika rehefa aveo a filatroana anamafisana an'izay
izay ny amin'ny fifanana eo amin'ny tontolo fampianarana valo andro taorian'ny fanadiana BPC dia nivoaka ny vokam-panadinana ho an'ny faripiadidim-pampianarana Tomasina voalohany 15.7 isanjato ny tapahafahana fanadiana BPC tany an-toerana araka ny vaovao nampitainy Prudhomme any Tomasina
miakatra io ta io raha araka ny nambarany lehibe ny faripiadidim-pampianarana Tomasina voalohany mpiadina miisa 7.75 kosa miatrika izany raha 3.23 amireo no tsonga miatrika ny fanadinana norombany CG de référence ny lorea ary natratra 100% ny tapahafahana ho azy ireo fanampanazavana arosi ny sisiko ny Tomasina voalohany Mara Sylvie
nahazo tapahafahana zay 15.75 raha mitany vokatra tamin'ny taona lasa zany a dia miakatra satria raha tamin'ny taondasa 2023 dia 2.8 i lorea zany a dia azony CG de référence salamisa 8.4 zany no moyenne ny zaza nahazo lorea io ary tsara marina ihany koa fa ny CG de référence dia 100% zany tapahafahany mpiadina tato anatin'ny CG de référence ary ny nahazany zay 100% zay tato anatin'ny sisiko Tomasina voalohany dia 2.0 zany resekoly manana classe de 3e nahazany zay vokatra 100% zay mihoatra amin'ny 2.7
Efa ampiomana ny fiatrehana ny fanadinana bakalorea kosa ny eto tapitanan'i Tomasina amin'izao fotoana izao, izay anomboka amin'ny 2020 ny volana jolay ho avy izao. Dia izay ny voazona ampitaina avy eto Tomasina, Prédent Marakotson, Radio Katolika Masov, ampitaina ho an'ny fampalambavao ny Radio Don Bosco.
Any amin'ny faritra trany, simenitra 30 lasaka sy potovy no natolotry ny solombavam-bahoaka voafitan'ny Mandritsara, anamboarana ny tetezana mampitohy ny distrika Mandritsara sy ny distrika Soanieran'Ivongo any amin'ny komina ambanivohitra Antanambaonamberina. Izany ihany fokotany Ambohimavelona mafinaritra. Resaka ny fanaovana namany Emmanuel Rabetokotany any Mandritsara tamin'nyity solombavam-bahoaka voafitany an-toerana ity, Andriamatora Solomanana Bebe Olivier.
Satria io ny vatomisakana agny amin'ny fanosoagnan'ny communauté agny Antanambanamberina ny tsifisian'ny tetezana, ny fahasimban'ny tetezana ao amin'ny renirano Managnara izay mampitohy ao amin'ny Ambohimavelona mafinaritra makany amin'ny commune ny Antanambanamberina. Raha jerena zany raha nataony fitsiriam-paritra igny dia hita fa tany tokony mandroso ary manana ny arena be dia be ny commune ny Antanambanamberina. Raha ny resaka la vanille, ny jirofo, ny vatosoa, ny velarantany, ny atiala, ny reserva misy amin'izany komina ny Antanambanamberina izany.
Ity tetezana ity dia mirefy 50 metatra ary lalana azo lazaina fa avokavoka ny fagnamboam-bokatra sy ivezivezen'ny mponina an-tapitrisany amin'ny distrika mifanila Bodirindrina ireo. Mitondra ny teny fisaorana amin'izany ny bentinagna ny komina rural ny Antanambanamberina Andriamatoa Lekonta.
Ary misaotra ny fitondram-panjakana ary ny solombavam-bahoaka kan Madagasikara izay voafidy teto Mandritsara, saorana be dia be zany ianareo fa tsy nagnadino zahay amin'ny komine Antanambanamberina araka ny voalaza ary hita maso lahateo komine afa ho lasany toka moniny. Inony mahatonga zany? Tsy fisian'ny lalagna ary indrindra ny fahatapahan'ny titaizana.
Dia zay ny vaovao azo amin'nytaina avy aty amin'ny distrikan'ny Mandritsara. Rabetokotany Emmanuel Dostoevski, Radio Fivoarana Mandritsara, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovaon'ny Radio Don Bosco.
Entina aminao indray ary izao ny vaovao ivelany. Manomboka ny Portugal hatrany Grèce, mandalo any France, Espagne, Maroc, nandravarava tany amin'ny ilany atsimon'ny Eropa androany afo izay mahazo vana noho ny hafanana tafahoatra ary manempotra ny mponina. Roa andro fanesy izay tonga tamin'ny farany ambony ny hafanana dia ny 5.4 degré. Tany amin'ny ilany atsimo andrefanany Frantsa tany Gironde nitatra hatrany velaratany may manodidina 7 hektara izao ny alala sibatra ary olona hatrany amin'ny iray alina ny voaterina findrafonenana vonjy maika. Any Portugal indray ny any afoatany mihitsy no rotoky ny afo efa herinandro izao. Maherin'ny 2 arivo ny mpamono afo nahetsika hatramin'ny omaly ary maherin'ny 20 foibeny afo any ambanivohitra, izany hoe miaingany atsimo hatrany avaratra mihitsy. Olona 78 nafindra fonenana satria 80 mahery ny trano simba. Tao anatin'izay herinandro izay dia manodidina 500 sy 3 arivo sy ray hektara ny velaratany maita ny Portugal. Napetraka mahafilopy solo toerana vonjy maika azy hitondra ny Sri Lanka androany ny Prime Ministra Ranil. Araka ny voarakitry ny lalampanorenana any an-toerana dia nanao fianianana teo anoloan'ny filohan'ny fitsarana tampony izy. Nambarany filohan'ny parlementa Sri Lankais Mahinda Yapa androany maraina fa nekeny ny fametraham-pialan'ny filoha Gotabaya Rajapaksa ity farany izay voalaza fa any Singapour 2 andro taorian'ny nitsoahan'ny fireneny vokatry ny fanerena nataondreo mpanao fihetsikatsehana izay nitaky izany fialana izany. Amin'ny 20 Jolay izao ary nifidy ny solombavam-bahoaka iray isolo ny filoham-pirenena, izany hoe hitondra ny Sri Lanka ny parlementeraka. Io no hitondra mandra-pahatapitry fepotoakiasan'ny filoha ny ala izay tokony ho amin'ny Novambra 2020. Marina ny fiarahantsika tamin'izao alina izao, mankasitraka anao ny ainy vaovao mandra-pitafa tomboky lasy tomboky vavy.